Itālijas veselības ministrs Roberto Speranza paziņojis, ka vismaz līdz 31. martam sejas maskas būs obligāti jāvalkā vietās, kur pulcējas liels skaits cilvēku, kā arī publiskos pasākumos iekštelpās. Valdība arī plāno no 1. Marta palielināt sporta sacensību apmeklētāju skaita limitu līdz 75% ārā stadionos un līdz 60% iekštelpās. Itālijā pēdējās nedēļās pakāpeniski ir samazinājies jaunatklāto COVID-19 inficēšanās gadījumu skaits un hospitalizēto slimnieku skaits.